Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratu Al-An'am aya ya kwanza mpaka ya tatu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahilladhi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. صدق الله العلي العظيم.
Kwa jina la Allah, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Sifa zote njema zinamsibitikie Mwenyezi Mungu, aliumba mbingu na ardhi, na akafanya giza na nuru. Na juu ya hayo, wale waliokufuru wanamsawazisha mola wao na vijiungu vya uongo. Yeye ndiye aliyekuumbeni kwa udongo, kisha akaweka muda wa ajali ya kila kiumbe, na muda huo maalumu uko kwake. Juu ya hayo mnafanya shaka. Na yeye ndiye Mwenyezi Mungu katika mbingu na katika ardhi, anayejua ndani yenu na nje yenu, na anayajua yote mnayoyachuma.
Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum wasikilizaji wapenzi wa idhaa Kiswahili sauti ya jamhuri ya Kiislam ya Iran popote pale mlipo, na karibuni katika matangazo yetu haya ya usiku. Tunasikika katika satellite na pia kwenye internet katika pastoday.com/sw. Aidha tunasikika katika masafa ya FM 105.3 Maarifa FM Tanga, 101.9 Maarifa FM Mwanza, 99.7 Maarifa FM Kigoma, 104.1 Maarifa FM Mtwara, 99.1 Maarifa FM Singida na 99.1 Maarifa FM Lindi. WhatsApp yetu ni +989035065487 na email yetu ni swahiliradio@irib.ir. Jina langu ni Ahmed Rashid na mhandisi sauti wetu usiku huu ni Bwana Daud Shahidi. Tutakuwa na taarifa ya habari pamoja na uchambuzi wa kisiasa. Tutakuleteni pia kipindi maalumu kwa mnasaba kukumbuka siku ya kuzaliwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tutakuwa pia na kipindi kingine maalumu kwa mnasaba kukumbuka siku ya kuzaliwa Imam Jafar Sadiq alaihi salam. Baada hapo tutakuleteni makala yetu ya kila siku ya leo katika historia na kipande cha kasida. Tukiwa na matumaini mtakuwa nasi hadi mwisho wa matangazo haya. Imetimia saa 1:30 usiku kwa majira ya hapa Teheran, na ifuatayo ni taarifa habari za dunia. Kwanza ni baadhi ya vichwa vya habari muhimu. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu atangaza msamaha kwa wafungwa kwa mnasaba maulidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Mahakama Kenya yatoa waranti wa kutiwa mbaroni wazayuni wawili kwa kubaka watoto wadogo. Walioaga dunia kwa mafuriko Nigeria wapindukia 500, Sudan Kusini 62. Na WHO yasema Ulaya inaingia katika wimbi jipya la maambukizi ya uviko 19. Habari kamili. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu amepasisha pendekezo la kuachiliwa huru watu na kupunguziwa vifungo wafungwa karibu 200 wa Kiiran kwa mnasaba wa maadhimisho ya maulidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kumbukumbu ya mazazi Imam Jafar Sadiq alaihi salam. Ayatullah Ali Khamenei, kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu, ameafiki pendekezo la jaji mkuu wa idara ya mahakama ya Iran Ghulam Hossein Mohsenejei la kupunguzwa vifungo au kuachiwa huru wafungwa wapatao 1862 wa humu nchini. Kipengee cha 11 cha sura ya 110 ya katiba ya Iran kinampa kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu haki ya kupunguza au kuwasamehe wafungwa kutokana na pendekezo la jaji mkuu wa idara ya mahakama ya Iran. Kesho tarehe 17 mfungo 6 Rabiul Awwal mwaka 1444 hijiria, kwa mujibu wa nukuu za maulamaa na wanahistoria wengi wa Kiislamu, itasadifiana na siku aliozaliwa mtume wa mwisho wa Mwenyezi Mungu Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam na mjukuu wake mwema Imam Jafar Sadiq alayhi salam. Kuna kauli ya baadhi ya wanazuoni wa Kiislamu inayosema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alizaliwa mwezi 12 mfungo 6 Rabiul Awwal miaka 53 kabla ya hijra. Kwa msingi huo, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ilitangaza kipindi cha baina ya mwezi 12 hadi 17 mfungo 6 kila mwaka kuwa ni wiki ya umoja kati ya Waislamu kote duniani, ili badala ya kuzozana Waislamu kuhusiana na siku ya kuzaliwa kipenzi chao, wakusanyike pamoja na kuimarisha umoja na mshikamano baina yao. Wiki ya umoja ni fursa nzuri vile vile ya kuzikurubisha nyoyo za Waislamu na kuimarisha mshikamano katika kukabiliana na maadui wa ulimwengu wa Kiislamu. Mahakama nchini Kenya imetoa waranti wa kutiwa mbaroni wazayuni wawili kwa makosa ya kubaka watoto wadogo na vitendo vya uasherati huko Shanzu katika kaunti ya Mombasa. Wazayuni hao wanaojulikana kwa majina ya Koren Afraham na Anshush David walikimbia nchini Kenya kwa madai ya matibabu baada ya kupewa dhamana ya shilingi 200,000 za Kenya, na hadi hivi sasa wanakwepa kurudi Kenya kuendelea na kesi yao. Walipandishwa kizimbani mwezi Juni mwaka jana. Wakati huo, wakili wao Joseph Kanyi alidai kuwa wateja wake ni wagonjwa na wanahitaji kwenda Israel kutibiwa. Jaji mkuu Yusuf Shikanda, ambaye ndiye aliyesikiliza kwa mara ya kwanza kesi ya wazayuni hao, ametoa amri ya kutiwa mbaroni na kurudishwa Kenya kwa nguvu wazayuni hao kutokana na kupuuza kwao amri ya mahakama. Wazayuni hao wawili waliingia Kenya tarehe 19 Juni 2021 kwa visa za utalii. Kumbe lengo lao ni kufanya ufisadi, ubakaji na uasherati. Serikali ya Kenya imesema kuwa wazayuni hao waliwarubuni wasichana wawili wadogo wa miaka 14 na 15 kwa kuwapa shilingi 14,000 na simu mbili za bei ghali za mkononi kabla ya kuwafungia kwenye nyumba moja huko Bumburi na kuanza kuwabaka. Imesemwa mahakamani kwamba wazayuni hao walitumia vibaya umaskini wa wasichana hao na kuwaingiza katika masuala ya uasherati. Wazayuni hao pia wanakabiliwa na mashtaka ya kuwadhalilisha kijinsia watoto wadogo na kuwashika shika maeneo mabaya watoto hao katika siku za tarehe 20 na 25 Juni 2021. Wazayuni hao wameshtakiwa pia kwa kuchochea uasherati baada ya kumpa kila msichana shilingi 7,000 za Kenya, simu ya mkononi na kifaa cha kuhifadhia umeme, yani power bank, ili kuwarubuni kufanya vitendo vya uasherati. Idadi ya watu walioaga dunia kutokana na mafuriko nchini Nigeria imeongezeka na kufikia 500. Msemaji wa idara ya kushughulikia majanga nchini humo, Manso Ezekiel, ameliambia shirika la habari la AFP kuwa mbali na watu hao zaidi ya 500 kufa maji, wengine zaidi ya 1,400,000 wameachwa bila makazi baada ya nyumba zao kusombwa na maji na mafuriko. Ameongeza kuwa watu wasiopungua 1,546 wamejeruhiwa kutokana na athari za mafuriko hayo yanayotajwa kuwa mabaya zaidi kuwahi kutokea nchini humo tangu 2012. Afisa wa wizara ya masuala ya binadamu nchini Nigeria, Nasir Sani Gwanzo, amesema serikali ya nchi hiyo inafanya kila iwezalo kuwafikishia misaada ya kibinadamu waathirika wa janga hilo la kimaumbile. Idara ya hali ya hewa ya Nigeria imetahadharisha pia kuhusu mvua kali zitakazonyesha siku zijazo katika mikoa kadhaa ya kaskazini mwa nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Huku hayo ya kijiri, watu 62 wamepoteza maisha kufikia sasa nchini Sudan Kusini kutokana na mafuriko makubwa yanayosababishwa na mvua kali zinazoendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Daktari Fabian Dezo, mwakilishi wa shirika la afya duniani nchini Sudan Kusini, amesema watu zaidi ya 330,000 wameathiriwa na mafuriko hayo katika kaunti 9 za Sudan Kusini. Amesema maisha maelfu ya watu yako hatarini, wakikodolewa macho na maradhi yanayosababishwa na kuenezwa kupitia maji machafu kama vile kipindupindu, surua na malaria. Ofisi ya kuratibu misaada ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa OCHA imesema majimbo yaliyoathirika zaidi na mafuriko hayo yaliyosababishwa na mvua zilizoanza kunyesha tangu Aprili mwaka huu ni Bahr al-Ghazal Kaskazini, Warap, Unity na Equatoria Magharibi. Mnaendelea kusikiliza taarifa habari za dunia kutoka Teherani, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Shirika la Afya Duniani WHO na kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa barani Ulaya ECDC zimeonya kuhusu ongezeko la maambukizi ya ugonjwa uviko 19 katika nchi za Ulaya kwenye kile kilichotajwa kuwa ni wimbi jipya la msambao wa maradhi hayo ya corona barani humo. Hans Kluge, mkurugenzi wa WHO barani Ulaya, na Andrea Amon, mkurugenzi wa ECDC, wamesema katika taarifa yao kwamba ingawaje hatupo pahala tulipokuwa mwaka mmoja uliopita, lakini ni wazi kuwa janga la uviko 19 halijamalizika. Taarifa hiyo ya pamoja imebainisha kuwa kwa bahati mbaya tunaona dalili za ongezeko la maambukizi barani Ulaya, maambukizi ya corona barani Ulaya, kuashiria kuwa wimbi jipya la msambao limeanza. Takwimu za WHO zinaonyesha kwamba bara Ulaya ndilo eneo pekee lililo na kile ongezeko la maambukizi ya ugonjwa wa uviko 19 kufikia mwishoni mwa wiki iliyomalizika Oktoba 2, likisajili ongezeko la 8% ikilinganishwa na wiki ya baada yake ya kabla yake. Shirika la Afya Duniani WHO na kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Ulaya ECDC zimetahadharisha kwamba mamilioni ya watu barani humo hawajapiga chanjo ya kujikinga na corona, huku zikiwatolea mwito wa kuchanja wakati huu wanapojiandaa kupiga chanjo dhidi ya mafua. Hivi karibuni Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, alionya kuwa ulimwengu haupaswi kughafilika wala kuchukua kama janga la corona limeisha duniani, na kwamba watu zaidi ya milioni moja wamefariki dunia kwa ugonjwa huo mwaka huu pekee. Watu zaidi ya milioni 6,500,000 wameaga dunia kwa maradhi ya uviko 19 tangu kesi ya kwanza ya maambukizi ya virusi hivyo iliporipotiwa Disemba 31, 2019 katika jimbo la Wuhan nchini China. Akthari ya vifo na kesi za maradhi hayo ziliripotiwa Marekani na katika nchi za Ulaya. Na kwa akali watu 27 wameaga dunia baada ya boti iliyokuwa imewabeba kuzama katika mto Kongo huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hayo yalisemwa jana na msemaji wa mkoa wa Ikweta, Los Diger Mbula, ambaye amenukuliwa na shirika la habari la Anadolu akisema kuwa boti hiyo ilipinduka usiku wa kuamkia jana katika eneo la Wenjisedi, yapata kilomita 20 kusini magharibi mwa mji wa Mbandaka. Amesema maiti 27 zikiwemo za watoto zimeopolewa kutoka majini, huku manusura 60 wakiokolewa. Mbula ameongeza kwamba boti hiyo ilikuwa imebeba abiria wapatao 120. Duru za habari zimearifu kwamba boti hiyo iliyokuwa imebeba abiria na mizigo ilipinduka kutokana na upepo mkali. Akthari ya wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hutumia usafiri wa boti kutokana na mfumo mbaya wa barabara za nchi hiyo ya katikati mwa Afrika. Ajali za boti huripotiwa mara kwa mara nchini humo. Na huu ndio mwisho wa taarifa habari za dunia kutoka hapa mjini Teheran. Mnaendelea kutusikiliza kutoka hapa Teherani, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Na sasa ni wakati wa kuleteni uchambuzi wa kisiasa. Kichwa chake cha maneno kinasema: mtazamo wa kiongozi mwadhamu kusimama imara, njia ya kukabiliana na maadui. Mm. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu ametaja ghasia na machafuko yaliyoenea katika maeneo mbalimbali hapa nchini kuwa ni mpango usio wa kawaida na wa fedheha wa adui mkabala na maendeleo na harakati za ubunifu na kubwa za taifa la Iran, na kwamba njia ya kukabiliana na maadui ni kusimama imara. Ayatullah Sayyid Ali Khamenei alisema hayo Jumatano ya jana alipokutana na kuzungumza na mkuu wa na wajumbe wa duru mpya ya mashauri ya kuainisha maslahi ya mfumo wa Kiislamu, na kusisitiza kuwa katika matukio ya hivi karibuni nafasi na mchango wa adui umebainika wazi na kuwa dhahiri kwa kila mtu, hata kwa wachambuzi wa nchi ya jinabi wasioegemea upande wowote. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu ameongeza kuwa hivi sasa imebainika wazi na kikamilifu kuhusu vitendo vya adui, kama vile vya kuendesha propaganda, kufanya kila njia za kuathiri fikra za walio wengi, kuzusha hisia mbalimbali miongoni mwa jamii, kufanya uchochezi na hata kutoa mafunzo kuhusu namna ya kutengeneza mada za miripuko na kusababisha moto. Sitizo la kiongozi mwadhamu juu ya kupangwa na kuratibiwa nje ya nchi fujo na ghasia za hivi karibuni humu nchini linapata maana hasa kwa kutilia maanani uungaji mkono rasmi wa Magharibi na vyombo vya habari vibaraka vinavyorusha matangazo yao kwa lugha ya Kifarsi kama Sauti ya Marekani VOA na kanali za satelaiti za Iran International, ambayo vyanzo vyao vya fedha ni madola ya Magharibi na nchi kama Saudi Arabia. Ukweli wa mambo ni kwamba Marekani na washirika wake wa Magharibi barani Ulaya na nje ya bara hilo kama Canada, mbali na kutekeleza wazi chuki na uadui dhidi ya Iran kama kuliwekea vikwazo vipya taifa hili, daima wamekuwa wakiwachochea na kuwapa miongozo wafanya fujo, hata katika uga wa namna ya kutengeneza mada za miripuko na kusababisha moto, wakifanya hima kama wanavyodai kuhakikisha kwamba moto wa fitina unaendelea kuwaka nchini Iran. Lengo la hayo yote ni kujaribu kudhoofisha mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na kuzusha vurugu, fujo na machafuko ya ndani. Sisitizo la kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu juu ya kupangwa na kuratibiwa nje ya nchi fujo na ghasia za hivi karibuni humu nchini ni jambo linalofahamika bayana, hasa kwa kutilia maanani uungaji mkono wa pande zote na kutangaza utayari wa kuchukua hatua za kivitendo za kuwaunga mkono wafanya fujo hao, kama vile kuondoa vikwazo vinavyohusiana na intaneti na mitandao ya kijamii. Naam, hapa ni Teheran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Na kabla wapenzi wasikilizaji ya kukuleteni sehemu ya pili na ya mwisho ya matangazo yetu kwa usiku huu, ni vyema hapa tukukumbusheni yale tuliyokuwa nayo kwenye taarifa yetu ya habari za dunia. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatullah Sayyid Ali Khamenei amepasisha pendekezo la kuachiliwa huru au kupunguziwa vifungo wafungwa karibu 2000 wa Iran kwa mnasaba wa maadhimisho ya Maulid ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na kumbukumbu ya mazanzi ya Imam Jafar Sadiq alayhi msalam. Mahakama nchini Kenya imetoa waranti wa kutiwa mbaroni wazayuni wawili kwa makosa ya kubaka watoto wadogo na vitendo vya uasherati huko Shanzu katika kaunti ya Mombasa. Wazayuni hao wanaojulikana kwa majina ya Koren Avraham na Ashush David walikimbia nchini Kenya kwa madai ya matibabu baada ya kupewa dhamana ya shilingi 200,000 za Kenya. Idadi ya watu walioaga dunia kutokana na mafuriko huko nchini Nigeria imeongezeka na kufikia watu 500. Huku hayo yakijiri, watu 62 wamepoteza maisha kufikia sasa nchini Sudan Kusini kutokana na mafuriko makubwa yanayosababishwa na mvua kali zinazoendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Shirika la Afya Duniani WHO na Kituo cha Kudhibiti na Kuzuia Magonjwa Ulaya ECDC zimeonya kuhusu ongezeko la maambukizi ya ugonjwa wa corona barani Ulaya. Na Wasikilizaji wapenzi, karibuni sasa kutegea sikio kipindi maalumu kwa mnasaba wa maadhimisho ya Maulidi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kipindi hicho kitafuatiwa na kipindi kingine maalumu kwa mnasaba wa kumbukumbu ya kuzaliwa Imam Jafar Sadiq alaihi salam. Tutakuwa pia na makala yetu ya kila siku ya leo katika historia pamoja na kipande cha kasida. Tukiwa na matumaini mtakuwa nasi hadi mwisho wa sehemu hii ya pili na ya mwisho ya matangazo yetu kwa usiku huu. Hapa ni Teheran na hii ni Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamjambo na karibuni kuwa nami katika kipindi hiki maalumu kinachokujieni kwa mnasaba wa maulidi na kukumbuka siku ya kuzaliwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nataraji kwamba mtaendelea kuwa nami hadi mwisho wa kipindi hiki. Ashraqal kawnu bimiladin yabuthul adla fina wa yuzakkina bi anwaril huda dunya wa dina. Ashraqal kawnu bimiladin yabuthul. Siku aliozaliwa Mtume Muhammad, amani Mwenyezi Mungu iwe juu yake na ali zake, anga ya Maka ilimeremeta kwa nyota. Ulikuwa usiku wa shangwe, furaha na vifijo uliokumbushia mitume wote waliotangulia wa Mwenyezi Mungu. Viumbe wa mbinguni waliteremka duniani kuja kukabidhi amana kubwa zaidi waliopewa na Mola Muumba. Ilikuwa imepita miezi minne tangu Bibi Amina binti Wahab alipoingia katika makiwa na msiba wa kufariki dunia mumewe Abdullah bin Abdul Muttalib. Usiku huo Bibi Amina alijawa na nuru, makiwa yake yakafika mwisho na upweke wake ukakoma. Muhammad alizaliwa na dunia ikafukizwa kwa uturi kutoka mbinguni. Siku hiyo alizaliwa mwanadamu kamili ambaye baadaye alikuwa kituo kikuu cha wahi na ufunuo kutoka mbinguni. Alikuja kuwaondoa wanadamu katika giza na kuwaelekeza katika nuru na mwanga. Muhammad alivumilia tabu na mashaka mengi ya kuongoza wanadamu waliokuwa wamegariki katika ujinga, kuabudu masanamu, kuzika watoto wa kike wakiwa hai, mauaji na vita visivyokuwa na kikomo na kadhalika. Alistahimili mashaka na matatizo mengi kwa moyo mkunjufu na imara kama jabali, hima kubwa na subira isiyo na kifani. Naam, alistahiki kuwa ruwaza njema na kigezo bora kama inavyosema aya ya 21 ya suratul Ahzab kwamba hakika nyinyi mnayo ruwaza njema kwa mtume wa Mwenyezi Mungu, kwa anayemtaraji Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na akamkumbuka Mwenyezi Mungu sana. Katika kujipinda na kujikurubisha kwa Mola wake, Mtume Muhammad amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake alikwea juu na kufikia daraja ambayo hajawahi kufikia wala hata ifikia kiumbe yoyote mwingine, hata malaika Jibrilu. Pamoja na hayo, aliishi na watu wa kawaida kama mmoja wao, kiasi kwamba ilikuwa vigumu kumtambua na kumtofautisha na watu wengine. Wakati mgeni alipokuwa akiingia kwenye majilisi yake na kuuliza ni nani Muhammad baina yenu, alikuwa akinua mkono wake juu kwa unyenyekevu na upole na kusema, Muhammad ni mimi. Sahaba Anas bin Malik anasimulia kwamba hakuna mtu aliyependwa sana na watu kama Mtume Muhammad, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake. Pamoja na hayo, wakati alipokuwa akiingia kwenye majilisi, hakuna mtu aliyekuwa akisimama, kwa sababu walijua kwamba hapendi jambo hilo. Hapana shaka yoyote kwamba kufuata kigezo kama hicho kunamfikisha mwanadamu katika kilele cha juu kabisa katika harakati ya kuelekea kwenye utakatifu, saada na ufanisi wa milele. Kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran, Ayatollah Ali Khamenei, anasema hakuna mwanadamu anayeweza kuielewa kikamilifu shakhsia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kutoa picha na taswira inayokaribia na ile ya shakhsia yake. Jambo pekee tunalojua kuhusiana na mteule huyo wa Mwenyezi Mungu na bwana wa mitume wote ni kivuli na mazigazi tu ya nafsi ya shakhsia yake ya kiroho na hakika ya mtukufu huyo. Ayatollah Ali Khamenei anaendelea kusema kwamba hata hivyo kiwango hicho kidogo sana cha maarifa yetu kuhusiana na shakhsia ya Nabii Muhammad, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake na ali zake, kinatosha kwa ajili ya kuielekeza harakati ya Waislamu kwenye ukamilifu na kuifikisha kwenye kilele cha ubinadamu na ukamilifu wa kiumbe huyo. Na pili, kinawahamasisha kuwa na umoja na kukusanyika kando kando ya mtukufu huyo. Hivyo basi, tunawahusia Waislamu wote duniani kujikita na kufanyia kazi zaidi shakhsia ya Mtume Muhammad, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake na ali zake, maisha, sira na maadili ya mtukufu huyo, na vile vile mafundisho yaliyopokewa kutoka kwake. Wapenzi wasikilizaji, baada ya kushadidi masaibu ya Waislamu katika mji wa Makka kutokana na maudhi na manyanyaso ya washirikina wa Quraysh, Mtume alielekea eneo la Taif lililoko umbali wa karibu kilomita 100 kutoka Makka, hasa akapata ahueni kutokana na hali hiyo. Watu wa mji huo walimkaribisha Mtume wa Mwenyezi Mungu kwa kumfanyia istihizai na kumfukuza eneo hilo kwa kumpiga mawe. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambaye wana historia wanasema alikuwa ameandamana na sahaba wake Zaid bin Haritha, alielekea katika bustani moja kando kando ya mji huo na akaketi chini akiwa ameelemewa na uchovu. Aliangalia mbinguni na kusema: ewe Mola mlezi mwenye huruma, ewe ambaye una huruma zaidi kuliko yeyote, wewe ni Mola wa wanaodhulumiwa na Mola wangu. Unaniacha mikononi mwa nani katika hali hii? Mikononi mwa wageni wanaonikunjia uso na kunighadhabikia, au mikononi mwa maadui uliowakabidhi mambo yangu? Mola wangu mlezi, sitajali lolote madamu wewe hujanikasirikia. Neema zako kwangu ni nyingi sana. Ninajikinga kwa nuru ya wajihi wako inayomulika na kuondoa giza lote. Dua na minongono ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama na Mola wake chini ya mti wa mzabibu viliwaathiri sana wamiliki wa bustani hiyo, yani Utba na Shaiba, wana wa Rabia, waliokuwa wakiangalia kwa mbali na kusikiliza maneno ya mtukufu huyo. Walimwita hadimu wao Mnasara aliyojulikana kwa jina la Adasi na kumwambia: chukua shada la zabibu kutoka kwenye bustani umpelekee bwana yule. Adas alifanya kama alivyoamrishwa na bwana zake. Mtume alichukua punje ya zabibu na kusema bismillahirrahmanirrahim kabla ya kula zabibu. Adas, ambaye alikuwa akisikia maneno hayo kwa mara ya kwanza kabisa, aliangalia kipaji cha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kisha akasema: maneno haya uliyosema hayatumiwi baina ya watu wa eneo hili. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alimuuliza: wewe ni mwenyeji wa eneo gani na unafuata dini ipi? Adas alisema: mimi ni Mkristo na mwenyeji wa Nainawa. Mtume wa Mwenyezi Mungu aliuliza: unatoka katika mji wa bwana mwema Yunus bin Mata? Adas alishangaa sana kusikia Mtume akimtaja Yunus na kuuliza: umemjua vipi Yunus bin Mata? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alisema: yeye ni ndugu yangu na alikuwa mtume wa Mwenyezi Mungu, kama ambavyo mimi pia ni mtume na mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Baada ya kusikia maneno hayo, Adas alimsogelea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kubusu kichwa chake, kisha akainama na kubusu miguu yake na akatangaza kusilimu baada ya kuzungumza na mtukufu huyo kwa muda. Wakati Adas aliporejea kwa bwana zake, walimuuliza: kwa nini umebusu kichwa, mikono na miguu ya bwana yule? Adas alisema: hakuna mtu yeyote bora zaidi duniani kuliko yeye. bwana huyu ameniambia mambo ambayo hayajui isipokuwa nabii. Shaiba na Utba walimwambia Adas kwamba ole wako, angalia asije akakuondoa katika dini yako ambayo ni bora kuliko dini yake. Wapenzi wasikilizaji, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa mwanadamu asiye na mfano, aliyesabilia kila kitu kwa ajili ya kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu kwa wanadamu. Tabia zake nzuri, akhlaki na maadili yake mema viliwaathiri watu wote waliokutana au kuketi naye. Alipinga ubaguzi wa aina zote, dhulma, kujiona na kujifaharisha. Masahaba zake wamenukuu kwamba siku moja tulipokuwa safarini na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tulisimama njiani kwa ajili ya kupumzika. Tulitaka kuchinja mbuzi na kutayarisha nyama yake kwa ajili ya kula. Mmoja wa masahaba alisema, mimi nitamchinja mbuzi. Mwingine alisema, mimi nitapika nyama yake. Na watatu alisema, mimi nitabanika nyama ya mbuzi huyu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliingilia kati na kusema, mimi pia nitachanja kuni. Maswahaba walisema kumwambia mtukufu huyo kwamba, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, umechoka sana na haupasi kujitia mashakani. Bora upumzike chini ya kivuli cha mti na utuachie sisi kazi hii. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alisema, nyinyi pia mumechoka na si sawa mufanye kazi zote peke yenu na mimi niketi chini bila ya kufanya lolote. Fanyeni kazi zenu na mimi nitakusanya kuni jangwani. Kwa njia hii tutakuwa tumemridhisha Mwenyezi Mungu. Kisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alisema, hakika Mwenyezi Mungu huchukia kumuona mja wake akijiona bora kuliko wengine. Iwapo nitaketi chini na nyinyi mkafanya kazi peke yenu, nitakuwa nimejiona na kujipa sifa ya kipekee. Wapenzi wasikilizaji, tunamaliza kipindi chetu leo kwa dua ya Imam Ali bin Abi Talib alayhi salam aliyesema, Mola wangu mlezi, ewe uliyetandaza ardhi na kulinda mbingu, jalia sala bora kabisa na baraka zako endelevu kwa Mtume Muhammad, mja na mtume wako wa mwisho, na mfunguaji wa vilivyofungwa na kufunikwa, mtangazaji wa haki kwa kutumia haki. Yeye ni mtunza amana yako mwaminifu, mlinda hazina ya elimu yako iliyohifadhiwa, shahidi wako siku ya mwisho, mjumbe wako kwa haki na mtume wako kwa viumbe. Mola mlezi, mpanulie zaidi makazi yake chini ya kivuli chako na umzidishie jazaa na malipo mema ya kheri katika fadhila zako. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشرق بالبشائر واحتفى وارحم ببلاد النبي المصطفى ملأ الحياة بنوره فتلألأت وزهت بأطياف العدالة والصفاء وزهت بأطياف العدالة والصفاء. يا صادق القول الأبي يا ابن علي والنبي يا بهجتي وجنتي وفرقدي وكوكبي. يا صادق القول.
Assalamu alaikum wapenzi wasikilizaji, na karibuni kujiunga nami katika kipindi hiki maalum kinachokujieni kwa mnasaba wa kukumbuka kuzaliwa Imam Jaafar bin Muhammad as-Sadiq alayhi salam, mmoja wa maimamu watoharifu na watu wa nyumba ya bwana mtume mtukufu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa mnasaba huu adhim, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Jamhuri ya Kiislami Iran inatoa mkono wa kheri na baraka na fanaka. Ni matumaini yangu kwamba mtakuwa nami hadi tamati ya kipindi hiki. Karibuni. Katika siku hizi kuna anga maalum ya furaha na shangwe inayotawala katika ulimwengu wa Kiislamu. Maulidi ya mtume na kukumbuka kuzaliwa mbora wa viumbe Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ali wasallam kuna sadifiana na maadhimisho ya kuzaliwa Imam Jaafar Sadiq alayhi salam, hali ambayo imeifanya furaha walionayo Waislam katika siku hizi adhim kuongezeka maradufu. Kwa hakika siku hizi zinatukumbusha hadithi mashuhuri ya Mtume mtukufu Muhammad sallallahu alayhi wa ali wasallam inayosema, hakika mimi ninawaachieni vitu viwili vizito, kitabu cha Mwenyezi Mungu na kizazi changu Ahlul Bait. Kitabu kitakatifu cha Qur'an kimewataja Ahlul Bait wa Mtume kwamba ni watu waliosafishwa na kutoharishwa na kila aina ya uchafu, kama anavyosema katika Qur'ani tukufu kwenye sura Ahzabu aya ya 33 kwamba Mwenyezi Mungu anataka kukuondoleni uchafu enyi watu wa nyumba ya Mtume na kukusafisheni barabara. Kwa upande wake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ali wasallam anasema, kuweko Ahlul Bait ni sawa na safina ya uokozi, ambapo mwenye kuipanda hufika katika daraja ya saada na ufanisi. Watu wa nyumba ya Mtume mtukufu, rehma na amani ziwe juu yake na ali zake, ni kama nyota zilizoko mbinguni ambazo huangazia ardhi. Jina la Imam Sadiq alayhi salam katika historia ya Uislamu linatambulika kutokana na juhudi kubwa za kielimu na kiutamaduni. Imam Sadiq alayhi salam alizaliwa tarehe 17 Rabiul Awal mwaka wa 83 Hijria. Tukitazama umri wa miaka 65 uliojaa baraka wa imamu huyo mtukufu, unatupatia maarifa juu ya dunia iliyojaa fadhila na ukamilifu wa kielimu na kimaanawi. Kipindi cha maisha ya Imam Sadiq alayhi salam kilisadifiana na kusambaratika utawala wa Bani Umayya na kuanza kushika hatamu za uongozi watu wa ukoo wa Bani Abbas. Vuta ni kuvute baina ya Bani Abbas na Bani Umayya ilikuwa ni wasaa mzuri kwa Imam Baqir na mwanao Imam Sadiq alayhi salam kwa ajili ya kueneza ukweli na mafundisho asili ya dini tukufu ya Kiislamu. Watukufu hao waliasisi chuo kikuu kikubwa katika mji mtakatifu wa Madina. Wanahistoria wanasema kwamba idadi walijitokeza kwa ajili ya kujifunza elimu mbalimbali katika kituo hicho cha utamaduni ilikuwa takriban watu 4,000, ambapo miongoni mwao walikuwemo waliokuwa na vipaji, waliobobea katika taaluma fulani na wanazuoni. Mbali na kufundishwa elimu ya dini katika chuo kikuu hicho, wanafunzi walipata fursa ya kujifunza taaluma mbalimbali kama vile tiba, fizikia, kemia na hisabati. Kwa kuanzisha harakati ya kielimu, Imam Sadiq alayhi salam aliasisi na kuweka msingi wa harakati adhim katika uhai wa kijamii wa Waislamu na kubakia milele ulimwenguni. Kwa kutupia jicho matamshi na maandiko ya kielimu ya maulama wakubwa wa Kiislamu, mbali na maulama wa Kisuni na Kishia, tunaweza kutambua adhama ya shakhsia ya kielimu ya Imam Jaafar Sadiq alayhi salam pamoja na harakati ya kielimu ya mtukufu huyo. Mbali na vikao vya kielimu na darasa zake kuhudhuriwa na viongozi wakubwa wa madhehebu za kifiqhi kama vile Abu Hanifa, Malik bin Anas, darasa za imamu huyo mtukufu zilihudhuriwa pia na watu waliokuwa na mapenzi makubwa na taaluma kama za falsafa, ilmu al-kalam na ilmu nyingine za kifikra na kiakili, waliokuwa wakitoka maeneo mbalimbali na baada ya kukata masafa marefu walikuwa kija na kukaa katika darasa za Imam Sadiq ili kunufaika na bahari ya elimu ya imamu mwema huyo. Abu Hanifa aliyekuwa mmoja wa wanafunzi wa Imam Sadiq alayhi salam anasema kuwa, kwa hakika sijapata kumuona mtu msomi na aliyekuwa ametabahari katika elimu zaidi ya Jaafar bin Muhammad as-Sadiq alayhi salam.
Wa ala al-Baqir was-Sadiq ilman wa yaqina wa ala al-Kadhib Musa wa ar-Ridha fadlan wa dina
Amir Ali Hindi, mmoja wa maulama wa Kisuni, naye anasema kuhusiana na nafasi Imam Jaafar Sadiq alayhi salam katika harakati ya kielimu iliyotokea katika jamii ya Kiislam ya wakati huo kwamba kuenea kwa elimu katika zama hizo kulipelekea kukua fikra na mitazamo na kutokea midahalo ya kifalsafa na kiakili katika jamii zote za Kiislamu. Hatupaswi kusahau kwamba mjukuu wa Bwana Mtume mtukufu sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndiye aliongoza harakati hii ya kifikra katika ulimwengu wa Kiislamu, ambaye ni mashuhuri kwa jina la Imam Sadiq alayhi salam. Yeye ni mja aliyekuwa na upeo wa hali ya juu wa kifikra na alikuwa akizingatia mno masuala ya kielimu ya zama zake. Mwanazoni huyo wa Kisuni anaendelea kusema kwamba kwa hakika Imam Sadiq alikuwa mtu wa kwanza aliyeasisi madrasa na vyuo vya elimu vya kiakili katika ulimwengu wa Kiislamu. Mwisho wa kunukuu. Imam Jaafar Sadiq alayhi salam aliweza kuwalea na kuwafunza wanafunzi wengi ambao baadaye walitopea na kubobea katika elimu na kisha kuondokea kuwa mashuhuri katika taaluma mbalimbali za kielimu kama vile tafsir, ilmu al-kalam, ilmu al-nujum, hisabati, tiba, kemia na kadhalika. Miongoni mwa wanafunzi hao ni kama vile Hisham bin Hakam, Mufadhal bin Amru na Jabir bin Hayyan. Licha ya kujihusisha na masuala ya kielimu, Imam Sadiq alayhi salam hakughafilika pia na masuala mengine muhimu ya kijamii. Imenukuliwa katika vitabu vya historia kwamba katika nyakati za usiku Imam Sadiq alayhi salam alikuwa akibeba chakula kama vile mikate na kadhalika na kugawa baina ya masikini mjini Madina, huku akificha uso wake ili watu wasimtambue. Sira na maisha Imam Sadiq alayhi salam yalijaa moyo wa huruma na msamaha kwa watu. Siku moja, mmoja wa watu wake wa karibu alimjia Imam na kumweleza kwamba kuna mtu amekutusi na kukutaja kwa ubaya mbele ya watu. Imam baada kusikia habari hiyo mara moja alisimama na kusali rak'a mbili, na huko akiwa katika hali ya unyenyekevu mkubwa aliomba dua na kusema: ewe Mola wangu, hakika mimi nimemsamehe mja huyo, wewe ambaye ni mkarimu, na kuomba pia umsamehe na umridhie mja huyo na wala usimfanye akumbwe na masaibu. Na wapenzi wasikilizaji, kwa mara nyingine tena tunatua mkono wa kheri, baraka na fanaka kwa mnasaba kukumbuka kuzaliwa Imam Jaafar bin Muhammad as-Sadiq alayhi salam. Kwa niaba ya mtayarishaji wa kipindi hiki Salum Bendera, msimulizi wa kipindi hiki ni mimi Musa Saidi Abdurrahman, nikikuageni nikikutakieni kila la kheri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Leo katika historia.
Leo ni Alhamisi tarehe 16 Rabiul Awal mwaka 1444 Hijiria, sawa na tarehe 13 Oktoba mwaka 2022. Siku kama ya leo miaka 1443 iliyopita, kwa mujibu wa baadhi ya mapokezi ya historia, swala ya kwanza ya Ijumaa iliswaliwa na Mtume Muhammad, amani Mwenyezi Mungu iwe juu yake na ali zake, baada ya mtukufu huyo kuhama mji wa Maka. Baada ya kuwasili katika eneo la Bani Salim bin Auf kwa jina la Quba karibu na Madina wakati wa dhuhuri, Mtume alitoa hotuba na kusimamisha swala ya Ijumaa mahala hapo. Wanahistoria wanasema hiyo ilikuwa swala ya kwanza ya Ijumaa katika Uislamu. Hatua hiyo pia inaonyesha umuhimu wa ibada hiyo ya kiroho na kisiasa ambayo Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliamua kuitekeleza mara tu baada ya kuwasili karibu na mji wa Madina. Baadaye Waislamu walijenga msikiti katika eneo hilo palipofanyika swala ya Ijumaa ya kwanza katika Uislamu. Katika siku kama hii ya leo miaka 140 iliyopita alifariki dunia mwandishi na mwana falsafa wa Kifaransa Joseph Arthur de Gobineau, mwana harakati wa Ufaransa ambaye anajulikana zaidi kwa kusaidia kuhalalisha ubaguzi wa rangi kwa kutumia nadharia ya kisayansi. Gobineau alizaliwa mwaka 1816 huko Paris. Baada ya kumaliza masomo, alijishughulisha na uandishi wa habari. Gobineau aliwahi kuwa katibu na balozi wa Ufaransa nchini Iran na kupata kujifunza lugha za Kifarsi na Kiarabu. Mwandishi huyo wa Kifaransa aliamini kwamba watu weupe, hasa wale wenye asili ya Aryan, ndio wanadamu bora zaidi, na ameandika vitabu kadhaa kuhusiana na kutokuwepo usawa kati ya wanadamu. Nadharia ya kuwa kizazi cha Aryan ndicho kizazi bora zaidi kuliko vizazi vingine vya wanadamu ni moja ya sababu zilizompelekea Adolf Hitler kuanzisha vita vya pili vya dunia na kuua kwa umati watu wasiokuwa na asili ya Aryan. Na siku kama hii ya leo miaka 58 iliyopita, bunge la kimaonyesho la Iran lilipasisha sheria iliyowapa washauri wa kijeshi wa Marekani nchini kinga ya kutofikishwa mahakamani iwapo angepatikana na hatia ya aina yoyote iliyojulikana kwa jina la Capitulation Act. Kwa mujibu wa sheria hiyo, wahalifu wa Kimarekani wangehukumiwa nchini kwao kama watatenda jinai nchini Iran, na mahakama za Iran hazikuwa na haki ya kushughulikia kesi zao. Sheria hiyo ilitambuliwa kuwa dharau kwa taifa la Iran na iliyokiuka wazi kujitawala kwa nchi. Kwa msingi huo, hayati Imamu Ruhullah Khomeini, siku kadhaa baada ya kupasishwa sheria hiyo bungeni, alitoa hotuba ya kihistoria akieleza taathira zake na kumshambulia vikali Mfalme Shah na serikali ya Marekani. Baada ya hotuba hiyo, Imamu Ruhullah Khomeini alikamatwa na kupelekwa uhamishoni.
قامت تمطر الغيوم ميلاد ابو الزهراء صاد الرقيق على العتراق
سبحان الباري الغيوم ميلاد الصادق هاليوم سبحان الباري الغيوم ميلاد الصادق هاليوم هاليوم باسم الله مولد رسول الله هاليوم باسم الله مولد رسول الله
Na hadi hapa ndiyo tumefikia mwisho matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku, asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya jumlisha 989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395 Mkwaju 6767 Tehran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.